Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli.
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropsko. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament.
Tako je.
Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Lep pozdrav sem skupaj, poslušalke in poslušalcem Radija Študent. Trenutno to, kar boste slišali, je posnetek okrogle mize, ki smo jo pripravili na Radiju Študent v produkcijskem studiju o 15.30. In sicer bo tema, kakor je v skladu s projektom Virtualna Agora, potekala o gensko spremenjenih organizmih, o ureditvi o zakonodajni ureditvi v Sloveniji, pa v evropskih državah, članicah Unije. Bi pa za začetek jaz svoje goste prosil, da se kar sami predstavijo, in sicer, če bi lahko kar z vami začeli, gospod Črneli.
Sem Črneli Zvone, prihajam iz Brežic, ekološki kmet, prodajam zelenjavo na ljubljanski tržnici ob sobotah.
Gospodarja Stanič.
Dobar dan, me veseli, da ste nas povabili, da imamo priložnost govoriti tudi s tem malj mlajšim delom poslušalstva v Sloveniji. Prihajam pa z Ministrstva za okolje in prostor, in sicer sektorja za biotehnologijo, ki se ukvarja z tudi s tematiko gensko spremenjenih organizmov.
Moje ime je Meta Vrhunc, jaz sem predsednica Društva za biološko dinamično gospodarjenje Ajda iz Vrtenca.
Ja, lep dobro dan sem skupaj, jaz sem Pavlin Mirko, prihajam iz Belokrajne, iz občine Semič, sem ekološki čebelar že polnih 60 let, tako da v tem času se je ogromno spremenilo in bom v nadaljevanju kaj več povedal. Lepo hvala.
Jaz se zahvaljujem tudi vsem vam, da ste se odzvali našemu pozivu in se udeležili okrogle mize. Poslušalstvo obveščam, da smo poskušali dobiti tudi koga iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, a smo bili žal v tem neuspešni. To, kar bomo zdaj poslušali, ne bo neka tipična pro et contra debata na to temo gensko spremenjenih organizmov, vendar temveč je namen debate tega pogovora osvetliti ene par zadev v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi in pač ureditve tukaj v Sloveniji. Jaz bi kar začel z vami, gospa Stanič, in sicer, kako so te stvari zaenkrat urejene v Sloveniji z gensko spremenjenimi organizmi?
V Sloveniji imamo implementirano zakonodajo Evropske unije. Jaz bi mogoče najprej govorila o zakonu, katerega pokriva naše ministrstvo, to je zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi. To je zakon, ki implementira eno od direktiv Evropske unije in sicer določa ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje možnih škodljivih učinkov gensko spremenjenih organizmov. Nanaša se pa tako na delo v zaprtih sistemih, ne, za poslušalce mogoče najlažje to reči laboratorij, ne, neke produkcijske enote, potem za namerno sproščanje, kjer spet laično bi lahko rekla tudi poljske poskuse, ne, torej nekak omejeno sproščanje in pa tudi za dajanje na trg. Moram pa takoj povedati, da ta zakon pa ne pokriva določenih področij, kot so hrana, krma, zdravila, transport, ki so pa urejena tako v Evropi kot pri nas za drugo zakonodajo.
Recimo je v Evropi, kdaj se prvič pojavila tale, nuja, da se to zakonsko uredi?
Zdaj, če govorimo danes verjetno bolj o teh stvarih, ko pridejo na trg, ne? Potem bi rekla, da se je že leta 90 je bila prva direktiva, ki je obravnavala to področje, ki se je potem je bila preklicana za novo direktivo iz leta 2001, ki smo jo potem implementirali v Sloveniji z zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi v letu 2002. Potem smo pred vstopom Evropsko unijo seveda dopolnili ta zakon, predvsem s tistim delom, ko smo iz nacionalnih pristojnosti prenesli en del v to zanko komitološko, ne, prek komisije in usklajevanja z drugimi državami članicami. In potem zdaj prečiščeno besedilo je pa objavljeno v začetku 2005.
K temu zakonu se bo še vrnila, namreč zanimalo me bo predvsem, kako je nastal v sodelovanju s kom. Ne, za začetek bi, oziroma predtem bi pa jaz še vprašal, glede teh sporov, ki so bili med ZDA pa Evropsko unijo v Svetovni trgovinski organizaciji. Če so moje informacije točne, Evropska unija celo dala 6-letni moratori na uporabo GSO, ki se je iztekel 2004. To vam je kaj znano?
V Evropi faktorielnega moratorija ne, ni bilo nikoli. Ne. Res pa je, da je Evropa v teh postopkih, ki je direktiva določa, ne, za dajanje na trg, so določeni roki. In te roki so bili res zelo, zelo podaljšeni, tako kot ste rekli, v nekaterih primerih kar leta. In je dejansko veljal de facto moratorij. Torej v praksi se ni sproščalo novih gensko spremenjenih organizmov na trg. Kljub temu, da ni bilo to nikjer formalno, ne, seveda.
Je pa lih toliko, da povem za poslušalstvo. Maja letos je Svetovna trgovinska organizacija v dokončni razsodbi pač obsodila ta de facto moratorij in ga razglasila za ilegalnega. Ne? Sodbo so pa proti Evropski uniji dvignile ZDA, Kanada in pa Argentina. Ne? Zdaj gremo mi nazaj na ta zakon. Jaz sem se navezal na Evropsko unijo, zato ker sicer to dejansko prihaja iz Bruslja. Pač zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.
Ne, glih na teh direktiva, ne, po svoji moči določa cilje, ne, na določenem področju. Potem pa države članice pa vsaka implementira direktivo, tako da dosega cilje, na kakšen način pa predvideva sama, ne. Ampak ta direktiva, nam ono pa reče, je zelo, zelo specifična, ima cel kup aneksov, ki so zelo, zelo natančni. Ne? Tako da je potem res samo bolj vprašanje te formalne strukture državne uprave, na kakšen način, kdo ima pristojnosti, kako se izvaja. Ne? Je pa ogromno stvari je pa res dorečenih. Ne?
Kako je zakon nastal, mogoče samo še to pri tem le zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi v sodelovanju s kom, ne? Zanima me, kako je bila javnost vključena na vladne organizacije?
Ja, jaz bi rekla, takrat mene še ni bilo v tej sceni. Tako da vam iz prve roke težko povem. Nekako pa sem zdaj kolege vprašala, malo po tem zgodovinskem spominu, in se je zgodila verjetno podobna zgodba, ne, da je bil interes javnosti precej velik in mogoče v prvi fazi podcenjen, ne, strani pristojnih organov, tako da šele potem v nadaljevanju, pa mislim, da je bila javnost zelo dobro vključena noter, ne, nevladne organizacije, se spomnim recimo Manotera, je zelo konkretno sodelovala, so bili zelo aktivni, zelo konstruktiven sogovornik, ne, tako da so kar precej tudi dodali tistim osnutkom zakona. In to je bila ena taka lepa šola, ne? Kako je v bistvu treba kar taktično v primernem trenutku javnost povabiti.
No, sej, zato to je bilo vprašanje, je bilo v bistvu tudi v vod v zdaj naslednji sklop, namreč za tiste, ki mogoče še ne veste, čeprav smo na Radiu Študent že nekaj o tem spregovorili, tudi naredili anketo, na Ministrstvu za kmetijstvo pač pripravljajo zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami. To pomeni namerno vnašanje GSO pridelkov na obdelovalne površine. Ne? In tukaj mislim, da se bo debata začela malo bolj zapletati. Ne? In bi kar en stavek citiral iz uvoda tega predloga zakona, ki ga imam pred sabo. In sicer gre tako. Priprava zakona in nanj vezanih pravnih aktov je bistvenega pomena za slovenskega kmeta, kateremu bo omogočena izbira kmetovanja, in za slovenskega potrošnika, kateremu bomo lahko ponudili različno izbiro hran. Jaz bi zdaj kot potrošnik tukaj gospoda, ki se ukvarja z ekološkim kmetovanjem, vprašal za komentar tega stavka.
Ne vem, če bo omogočeno boljše preživetje kmetom vsekakor ne. Tukaj bomo predvsem ogroženi ekološki kmetje in tudi ostali, ki se s tem ne strinjamo oziroma ne strinjajo, kajti vemo, da se to seme lahko prinaša zelo daleč. Znani so dokazi, da to lahko pride tudi 26 km daleč in kmet, ki hoče to sejati, enostavno bo ogrožen, kot je en primer iz Kanade, kjer so najdli pri enem kmetu gensko spremenjene organizme v hrani in potem so ga dali pred sodišče in ta kmet je žal moral plačati kazen, ker so njemu to dokazali, da je imel noter, ampak to je prišlo od 26 km daleč iz sosednjih polj. Tako da kmet je temu ostro nasprotujemo kot ekološki. Predlagamo pa, da se sprejme takšen zakon, kot je v Avstriji. V bistvu ni prepovedan, ampak je tako zakompliciran, da je zelo težko dobiti soglasje. V glavnem tam mora kmet dobiti soglasje od vseh sosedov, mejašev. Tudi ta razdalja je pomembna, če mu dovolijo to sejati oziroma saditi takšno kulturo in tudi mora se obvezati, da prevzame vse posledice, ki bi nastale iz tega, če bi nastale.
Zdaj, kar se recimo tiče tega, tudi čebelarji verjetno znate veliko povedati o tem, kako se gensko spremenjeni organizmi lahko prenašajo in kontaminirajo recimo druge tradicionalne kulturne varijetete.
Ja, takole bi rekel, čebelarji v Sloveniji smo že občutili težave glede gensko spremenjenih rastlin. Že kar nekaj let nazaj. Recimo, čebelje, ko so nabirali cvetni prah po koruzi, pa nektar iz koruze, ker ga tudi nekaj malega dobijo, so potem zgubile spomin in se niso znali več vrniti v svoj pravi dom, v svoj čebelnjak, v svoj panj, se niso več vrnile, zato ker so enostavno pozabili, odkot so prišle. To se pravi, da je tale gensko spremenjena rastlina ena tako huda, grešna zadeva, da če se bo tole nadaljevalo in da bi čebele izginile, pomrle, iz te naše oble, potem lahko računamo, da v nekaj letih, 4-5 letih zelene domovine v Sloveniji več ne bo.
Tako apokaliptično.
Ja, tako.
Po eni strani zanima me, v bistvu lahko kratko, vas bi vprašal, kako komentirate že samo ime predlog zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami? Ker mislim, da je to ta poanta, ki sem jo jaz izvlekel iz prejšnjih dveh odgovorov, da ta soobstoj nekako ni možen.
Ja, ravno zaradi tega smo pravzaprav ogorčeni že nad samim, to se pravi, poimenovanjem tega zakona. Mi vemo, da soobstoj ni mogoč. Torej, vemo, da se te gensko spremenjene rastline, čeprav menim, da je pravi izraz v bistvu organizmi, ker to rastlina več ni, če je v njej gen, recimo neke živali ali pa neke bakterije, se popolnoma nekontrolirano in nezadržno širijo in da ekološki kmetje, tako kot je gospod Črnelič že rekel, torej s časoma morajo računati s tem, da je delež gensko spremenjenih organizmov v njihovih pridelkih tako visok, da ne morejo več prodajati pod nazivom torej ekološkega pridelka tega. In zdaj je pa tako, ne le ekološki kmetje, ta cvetni prah se širi in kontaminira tudi torej, ne, rastline, ki so sorodniki v normalni naravi teh rastlin in ravno tako na vrtovih vrtičkar tudi ne bo ni čez nekaj let mogel več reči. Skratka, soobstoj zagotovo ni mogoče in to ni pravi izraz.
No, jaz bi tukaj mogoče sam še dodal za tiste poslušalke in poslušalce, ki ne vedo, recimo primer iz Združenih držav Amerike, kjer je dejansko že 2/3 konvencionalnih pridelkov okuženih. Zelo podobno je tudi v Indiji pa v Argentini in je en strah, ki ga recimo ti GSO, ti gensko spremenjeni organizmi rastline prinašajo, namreč ekološkim kmetom, pa tudi konvencionalnim kmetom upada prodaja, ker veliko držav, regij, potrošnikov se odloča za nakup pridelkov, ki niso okuženi. Me pa nekaj zanima, če že mi ta zakon moramo imeti, ne? Mislim, da je v interesu, da je čim bolje napisan. In konkretno, kar mene tukaj najbolj zanima in mislim, da temu predlogu zakona ni dobro navedeno, je pa ta tako imenovani varnostni pas. Pa bi prosil, gospod Stanič, če lahko razložili za naše poslušalke in poslušalce, kaj to varnostni pas je.
Varovalni pas, kot ga obravnava ta zakon, ne, ampak res bi pa prosila, no, da ta zakon je v pripravi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ja. Tako da je zelo nehvaležna naloga komentirati delo nekoga drugega, sem v podobnem položaju, kot si tukaj prisotni. Ne. Lahko pa določene stvari sigurno razložim, ampak to je moje vedenje. Ne. Zdaj ne moram reči, kaj so točno kolegi napisali in tako naprej.
No, se jaz vas, se pravičujem, jaz vas sprašujem tako tudi na splošno, ne konkretno
stavljeno. Ja, varovalni pas se načeloma v sistemih so obstoja, ne? Uh-huh. Termin pač kot termin. Predlaga za to, da bi se pelot določene vrste rastlin zadržal v določenem območju. Ker gre za to, da se gensko spremenjena rastlina križa bodi si z konvencionalno, bodi si z ekološko integrirano kmetijsko rastlino. Zdaj, od vrste do vrste je pa spet odvisno, koliko daleč se ponavadi taka rastlina križa. Ne? Gospod je preomenil 23 km 26 za koruzo. Ne? Res so podatki, da pride v bistvu to še celo atmosferske plasti in se nekje prenaša, ne? Živost tega je spet sporna, ne? Po 26 kilometrih v atmosferi je živost tega peloda zanemarljiva, če sploh še je. Ne? Tako da s temi podatki se lahko zelo operira. Lahko se pa uslonimo recimo na nekaj, kar pa vsi poznamo, to je pa semenska proizvodnja. Pri semenski proizvodnji gre spet za to, hočeš imeti seme tvoje sorte čisto. In pri tem spet uporabljaš varnostne pasove, zato da imaš res samo to in to sorto. Ne? In se ne meša in imaš zato čisto, potem seme, ko prodaš, kmet, ki ga poseje, hoče imeti enotno pač na polju enoten pridelek. Ne pa mal tega, mal unga. In tam recimo se varovalni pasovi verjetno za koruzo, pa dajte me lepo prosim poprati, ker agronomija pa res ni moje področje. Mislim, da je tam 200 metrov, ne v Sloveniji. Mislim, da za krompirje verjetno 10-20, ne vem. Ne, tako recimo so te varovalni pasovi postavljeni.
Mislim, to je jasno, to pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Me zanima, če ste seznanjeni, ne vem, koliko ste o tem, koliko ste to obdelovali na oddelku za biotehnologijo, ampak zanima me, kako bo, ali bo Ministrstvo za okolje in prostor, ki je vključeno v postopke, če do njih pride pač izdajanje dovoljenj pridelovanja gensko spremenjene hrane?
Tako, jaz bi sam, tako da je res jasno, kakšne so kle pristojnosti, je tako. Dejansko zasnova za ta zakon je v naši direktivi. Ne? Torej, to, da države članice lahko predpišejo ukrepe, ki so namenjene prav temu, da ne bi prišlo med različnimi vrstami kmetovanja do nastanka, govorimo o ekonomske škode, ne? Na ta način, da se skriža, ker naša direktiva že tako in tako pokriva varnost za okolje. Ne? Torej, to ni predmet tega zakona o soobstoju. Ne? Že z tega stališča smo jasno vključeni in zdaj na delovnih sestankih mislim, da smo zdaj malo pripravljeni tretjič že pripombe in dopolnila tega zadnjega osnutka, ki je v javni obravnavi. Zadnjič, ko bomo vključeni, verjetno bo pa kar že v vladni proceduri, ne, ker pa jasno tu dajemo pripombe. V samem tekstu zakona je pa zdaj tudi na parih mestih Ministrstvo za okolje in prostor vključeno, predvsem zato, da bi v primeru, če bi se predvidla lahko še kakšna nevarnost za prosto živeče rastline, rastlinske živalske vrste. Predvsem govorimo o varovanih območjih, različnih načinih varovanih območij, da bi se v tem primeru minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odločal v soglasju z našim ministrom za mogoče dodatne ukrepe. Ne?
Pri pisanju zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, ki smo ga prej omenjali iz leta 2002, je javnost sodelovala, namreč predstavniki nevladnih organizacij. To je bilo tisto, kar je bilo meni prej ključnega pomena, da povem, ker to privede do mojega vprašanja, ali ste sodelovali pri pisanju tega predloga zakona?
Ne, prvič slišimo za to, da je javnost sodelovala.
Ne, ampak gre za dva različna, ne, jaz sem omenil prej, sodelovali so pri tem iz leta 2002, ne, ki ga imam tukaj. Ne. Zdaj, predlog zakona, to, kar so naredili, na, kar so pripravili na ministrstvu za kmetijstvo.
Društvo AJDA ni sodelovalo pri tem.
Vi poznate kakšne primere, da kdo je?
Ne, ne poznam. Ne.
Kar,
nič.
Jaz sem jim sicer poslal vprašanja na ministrstvo za kmetijstvo, na njem je odgovoril gospod Tomaš Hrastar, pristojen za odnose z javnostmi in promocijo. Eno izmed vprašanj je bilo, če je javnost bila vključena v pripravo tega zakona, na kar so mi podali odgovor, da so vam 4.8.2006 smo širši zainteresirani civilni javnosti, nevladne organizacije, potrošniške organizacije, fakultete, inštituti, seminarska podjetja, pa zaščitena območja, poslali v pregled predlog zakona in ga isti dan tudi objavili na spletni strani ministrstva. Ste vi dobili ta zakon od... Ne?
Ne, mogoče
ne,
je to,
ne.
Mogoče je to tako, kot je letos, ko je bil ta zakon dan v javno obravnavo, oziroma predlog zakona dan v javno obravnavo 3. avgusta do konca avgusta, bil je podaljšen še za 11 dni pač na pritožbo javnosti. To se mi zdi zelo nefer v času dopustov, pač vidi se, kam vodi ta politika. V času dopustov je treba takšne stvari dati v javno obravnavo, da čim manj ljudi za to izve in to ni pošteno. Zakon se bo pa sprejemal, se še ne ve kdaj, verjetno enkrat pozno jeseni, novembra. In časa je več kot dovolj, sejali bomo šele naslednje leto, recimo, če govorimo o koruzi, časa je do maja meseca in se nikamor ne modi. In to je skrajno nepošteno, da se tako dela za javnostjo.
Zakaj mislite, da se jim modi? Recimo, ok, to je ena možna teorija. Zdaj, preveč špekulirati ne smemo, ni fair, ker jih ni tukaj, ne? Jaz bi recimo v zvezi s tem še dodal to, da v odgovoru so mi tudi zapisali, da Slovenija v tem primeru, skratka pri pripravi tega zakona, ne, zagovarja uporabo previdnostnega principa. Ne. To sem pa tudi jaz, sicer kot novinar, voditelj te okrogle mize, dovolil malo postaviti pod vprašaj, ker ni tega previdnostnega principa videti v praksi zdaj. Ne. In mislim, da je pa nujen, da bi si pridobili vaše zaupanje. No? Mene zanima, kako vi to gledate na to.
Ja, mi smo v zadnjem tednu, mogoče dveh tednih, poskušali zelo intenzivno priti v dialog z ljudmi, s potrošniki, z našimi člani in ugotavljamo, da je stanje informiranosti, poznavanja tega področja na izjemno, izjemno nizkem nivoju. In osebno menim, da je v tej situaciji ta zakon lažje sprejet, kot če bojo ljudje enkrat zres vedeli, zakaj se gre. Naša prizadevanja bodo seveda ta, da se zakon ne sprejme kmalu, da poskušamo res delati na ozaveščenosti javnosti in potem omogočiti, da je javnost maksimalno vključena, mogoče torej, da si izprosimo ali pa pridobimo možnost, da se celo na referendumu to odloča. Nam se zdi, da so to pa tako daljnosežne posledice, da je potrebno, da je več ljudi, da smo vsi vključeni v to.
Napovedujete že referendum?
Nič ga ne napovedujemo. Za enkrat smo se odločili za zbiranje podpisov na peticijah, jih imamo že zelo veliko in s temi peticijami želimo postopek pač nek hiter postopek sprejemanja preprečiti in delati maksimalno na informiranosti. Ja.
Je mogoče tudi, vi bi dodali nekaj?
Jaz bi samo na ta postopek, a ne pa mogoče moje, spet nam reka, ne vem zakaj, kaj razmišljajo na kmetijstvu, ne, na ministrstvu, bi pa vse reka, da kar se nas tiče ministrstva za okolje in prostor, bi tudi radi imeli čim prej ta zakon, ne. In sicer poleg te procedure, ko ste omenili, da verjetno gre pač še najprej vladno procedure, parlamentarno, pa jasno je še notifikacija, ne, potrebna, zaradi tega, ker gre za zakon, ki implementira določila direktive. V tem primeru komisija ima moč, da pove, ali je s tem zakonom, s temi ukrepi, ki so v zakonu predvideni, neka država se držala teh okvirov, ki so v Evropski uniji zakonodajnih postavljeni, ali pa ne. In te procedure ponovat, ne, zdaj so bile tako, da je kar precej imela komisija za pripomant, ne, to recimo ene pol leta verjetno čist realno zaračunat. Ne. To pomeni, da če bi vse peljali zelo hitro, pa verjetno ne bi bilo še pred naslednjo rasno sezono ta zakon. Zdaj pa še o tem, a je zakon potreben ali ne, ker kukor jaz poznam to peticijo, je dejansko peticija proti zakonu samemu, ne?
Proti takemu zakonu.
Proti takemu zakonu, no. Ker to je verjetno zelo potrebno povedati, ne, že čist na začetku je bilo rečeno, da gre od vas, da gre za namerno vnašanje na polja gensko spremenjenih organizmov.
Da, kar popravite,
da je to v bistvu predmet tega zakona. Ni. Predmet namerno vnašanje, dajanje na trg, ureja naša direktiva. Ta zakon govori samo o tistih produktih, ki so že dobili zeleno luč, da so varni za okolje in zdravje ljudi. Ne? In so bili poleg tega še vpisani na sortno listo. Ne? In teh je dejansko zdaj teh 36 sort koruze. Ne?
Ja. Mi seveda nasprotujemo temu, varen ni noben proizvod, ki ga dobimo od gensko-tehnično spremenjenih rastlin. Cela ta tehnologija izhaja iz predpostavke, da en gen dela samo en protein in da je tisto, kar koruza kaže, naprimer s tem, da dela pesticid, tudi edina sprememba, temu pa sploh ni tako in znanstveniki to vedo. Je tako, da glede na okolje, geni v interakciji delajo mnogo več proteinov, kot je genov. In da glede na okolje pride do tvorbe novih beljakovin, lahko da novih bakterij, ki si jih nihče niti v svoji fantaziji misliti ne more in kakšne so posledice, je absolutno nepredvidljivo. Zaradi tega torej jaz nasprotujem v osnovi temu, da je kakršnakoli taka hrana varna in mi se upiramo temu, da sprejemamo en zakon, ki bo v slovenski prostor prinesel rušenje reda v naravi in eminentne nevarnosti za zdravje živali in človeka. Mi tega absolutno ne potrebujemo in moram reči, da Slovenija ne bi bila prva, ki se temu upira.
No,
Avstrija se je temu uprla, Gorna Avstrija še vedno vodi proces pred sodiščem v Štrasburu. Poljska je bila uspešna v eni stvari in se je opredelila, rajš plačamo kazen, kot to škodo se nam bolj izplača. Zakaj bi mi morali vsako kroto pojesti?
Dobro, jaz bi tukaj recimo rad dodal, da gensko spremenjeni organizmi in rastline nasploh ne poznajo nobenih meja, ne? To lahko pride k nam tudi iz Mačarske, tudi od kje druge, ne? Tako da mogoče vseeno ne bi bilo slabo imeti kakšnega zakona, ki bi to urejal. To je nek argument, ki mislim, da bi znal biti. Vi želite nekaj povedati, povedite?
Ja, še tole bi jaz tukaj dodal glede semena koruze. Če posadimo eno zrno koruze, ta koruza bo zrasla do svoje velikosti, bo zacvetela. Po celi dolžini njene rasti bo sabo prenašala strupe. In ko ta koruza zacveti, pride čebela, posrka nektar, sladek sok, nabere cvetni prah, nekatere že prav kmal po tem času zgubijo orientacijo, se ne vrnejo, nekaterim se pa lepo sreči, da tudi cvetni prah prenese v panje. Cvetni prah je pa kruhek za razvoj mladih čebel in tudi zalego v panju uničuje. To se pravi, da je to tako hud strup. Poglejte, zdaj pa če ljudje kupijo koruzo v mlinu, skuhajo žgance ali karkoli, predstavljajte si, kaj prinesejo sabo v svoj želodje. Nekaj zelo, zelo hudega.
Dobro, to je dejstvo, da pač ne vemo, kakšne so dolgoročne posledice, ampak kar vi
izvolite. Ja, približno take so, ker je že literatura o tem piše.
Izvolite.
Ja, jaz bi samo tok se na tem mestu vklopila, ne, ko je bilo že drugič omenjeno, da po Sloveniji raste gensko spremenjena koruza, ne, in da povzroča neke zelo hude posledice, ne, za čebele.
Čebele, ja.
Bi jaz rekla, da po naših podatkih, ne, in mi smo pristojni za izvajanje monitoringa nad semeni, ne, v Sloveniji ni bilo semena z gensko spremenjene koruze. Ne. Tudi za letošnje leto so znani podatki, imeli smo dva primera, smo ukrepali in je ta pač voznik moral pač koruzo umakniti z tržišča. Dejansko pa za letost je pa v bistvu situacija taka, da niti enega vzorca ni bilo niti malo pozitivnega, ne? To, kar je pač meja detekcija, ne, tehnika zmore, ampak to je Tako da, če imate kakršne koli podatke po vaših linijah, da to raste, bi pa res prosili, da pristojne organe o tem obvestite. Ne? Ampak po naših vedenjih pa smo kar temeljiti tega ni na poljih.
Jaz bi sam eno pod vprašanje bi imel v zvezi s tem, tako da vejo poslušalke in poslušalci, kako se izvaja recimo ta monitoring?
Izvaja se pri ta velikih uvoznikih, ne, distributerjih, semena se vzame vzorce, inšpektori kmetijski grejo, ne, v dogovoru z nami na teren, poberejo vzorce, oddajo v laboratorije, ki imajo validirane metode, ti nam pa posreduje potem rezultate. Ne?
Razumem. Dva komentarja imamo najprej v IPT.
Če smo ravno pri koruzi, mogoče za poslušalstvo to, kakšna je sploh ta gensko spremenjena koruza, ki so jo pogruntali v Ameriki. Američani so pogruntali, so vcepli tri gene v koruzo, enega sicer ne vem, eden je za totalni herbicid, to pomeni, da poškropiš koruzo, vse rastline po domače povedano pocrkajo, koruza ostane. Drugi je pa insekticid, katerega proizvaja sama koruza proti koruzni vešči. In koruzna vešča, ko pride, pogine. Ne? In ta insekticid tudi pride preko hrane v naše telo oziroma preko živali. Znano je, da koruza merkantilna za krmo živine prihaja taka iz Amerike, da ne govorimo o soji, katero imamo na policah, v trgovinah, o čokoladah, ki je iz soje, o en kup stvareh, ki je iz soje. Tako da proti temu se moramo strogo boriti, imamo en kup preveč strupov že na tak način, ki se s hrano vnašajo po nepotrebnem. Vidimo, da ekološko kmetijstvo se da tudi peljati in tudi pridelki niso tako drastično manjši, kot se govori.
Ja, tole bi še pojasnil, da pri sami koruzi, ker smo še pri koruzi, bi rekel takole, da sredstvo gavča, s katerim se semeno tudi razkožujejo, so tudi tista, ki prenašajo veliko, veliko zlo. To rekel bi, da vi to poznate in ker ste prej omenila, da ste recimo delali na vašem ministrstvu različne poizkuse ali informacije, jaz bi rekel takole, ali ste uspešno ali pa mogoče malo manj uspešno seznanjali ljudi in se pozanimali, kaj dejansko to sabo prenaša. Ne me zamerite, ampak to je tako. V naravi je čist nekaj druga, kot pa v stavbah ministrstva.
Želite vi odgovoriti?
Ja, če bi do tega res prišlo, da bi na polju imeli gensko spremenjene organizme, ki recimo koruzo, ki v Evropi niso dovoljeni, ne? Potem pač niti ne bi sprašval, zelo prvi ukrep bi bil verjeten odstranitev. Ne?
Recimo, dobro ja. Bi bilo. Samo,
tisti, ki so pa dovoljeni, ne? Jih pa pač ne moramo odstraniti, so pa dovoljeni. Ampak tudi po naših podatkih, ne, preverjamo ne samo, a so gensko spremenjeni ali ne, ampak tudi, če so označeni in podobne stvari. Torej, tudi, če bi bili dovoljeni, ne, ravno tako bi morali biti tudi označeni, ne, in bi tudi te bi videli, ne, a so noter ali niso, ne. Imate pa prav, po svetu nastane, recimo, delajo različne države, različno gensko spremenjene organizme. Ali res s temi detekcijami mi pokrijemo vse? Po pravici povedano, vseh ne. Ne, dela tudi Kitajska, tako, dela tudi, Amerika, dela verjetno že cel sveta. Ne? Sigurno pa te države v razvoju, razvite države, industrijske države. Tako da, lahko bi se tudi zgodil, da bi prišlo do prisotnosti kakšnih, ki niso dovoljene.
Prihaja do tega, ki so dovoljene in zastrupena.
Ja, sem potem je nek zakon tukaj res potreben, oziroma...
Je nujen.
Zelo potreben.
Jaz sem absolutno tega mnenja, da je zakon potreben, ampak naše stališče je, da v tem zakonu mora pisati Slovenija brez gensko spremenjenih organizmov. Jaz mislim, da smo dolžni našim zanamcem nekako zauzemati se za to. Mi smo ta trenutek čuvarji tega prostora. Nihče drug ne bo tega prostora branu kot samo mi. Gospod Fišler je krasno na Radgonskem sejmu rekel, prav, borite se za sebe, noben drug se ne bo za vas boril. In je potem še dodal, če se ne boste, boste mogoče zginali. Ja, meni se res zdi, da je to pa zdaj res ena stvar, ki v tem trenutku je pa mera polna. V tem trenutku pa ne smemo reči, ja. In kar se koruze tiče, ta tako imenovana BT koruza z bacillusom thuringiensis notarene, to je v Ameriki že totalen kaos. Se je izmešala z normalno koruzo. Japonska in Koreja zavračata pošiljke koruze iz Amerike, ker je vse premešano. In to je raven to. Vsi ti organizmi, če jih smemo tako imenovati, vnašajo nered v naravo. Nered v naravo in potem pri naših, mislim, kako smo mi disciplinirani, kako mi se držimo zakona in tako naprej. Jaz imam največje pomisleke, da bi se mi v stanju bili resnično braniti z nekim zakonom, ki to dovoljuje. Sem prepričana. In razen tega, poglejte, več kot polovica slovenskih preoranih njiv je pod koruzo. Čim je pri nas gensko spremenjena koruza, to se bo širilo kot veter. Jutri sploh nimamo nobene dobre koruze več. To je neuzdržno.
Jaz bi tukaj mogoče še enkrat, gledajte, tudi če imamo mi zakon, ki v katermu piše samo magari en člen, ne, da pač je Slovenija država brez gensko spremenjenih organizmov, ampak to jih še vedno ne more preprečiti, lahko pridejo iz Mačarske.
Seveda. Mi lahko naredimo, kar mi lahko. Česar ne moremo, to pač moramo sprejeti. Ampak dolžni smo narediti to, kar zmoremo. Jaz sem globoko prepričana, da je naloga vsakega bitja, ki se imenuje človek, zauzemati se za tisto, kar meni sam po svojem razumu in po svojem srcu, da je dobro in prav. In v tem trenutku je moja pozicija na vsak način poskrbeti za to, da zakon v Sloveniji gensko spremenjenih organizmov ne dovoljuje in da sankcionira kakršnekoli namerne ali pa nenamerne posevke s tem, da to, kar nam od drugod pride, ja, bomo poskušali pač držati pod kontrolo. To je moje stališče.
Lahko je.
Ja, tukaj jaz moram sam pojasniti, pač, da v znotraj Evropske unije to ni dovoljeno. Ne? Zakonodaja Evropske unije ne dovoljuje ad hoc prepovedi uporabe gensko spremenjenih organizmov. Mi kot članica Evropske unije pač upoštevamo evropsko zakonodajo. Tako da te izbire nimamo. Kar se tiče pa ker brez gensko spremenjenih organizmov bi pa še celo si upala reči, da kar tako čez vse gensko spremenjene organizme brez, tudi mi ne bi več hoteli biti. Ker v končni fazi inzulin je zdaj cel proizveden z gensko spremenjenimi organizmi, z isto tehnologijo. Ne? In tega si v bistvu bolniki verjetno ne bi želeli, da bi še enkrat prišli v isto situacijo, ko je z inzulinom živalskega izvora dejansko prišlo tudi do prenosa virusnih okužb in drugih zadev. Tako da je treba verjetno pogledati res vsako uporabo, vsak gensko spremenjen organizem posebej in rečemo, tega želimo, tega pa mogoče ne. Tudi tukaj obstaja določena pravila, ki jih upoštevamo kot ne samo članica Evropske unije, ne, dejansko kot, tudi kot članica Svetovne trgovinske organizacije. In sicer, da lahko na trgu prepoveš samo, ampak to zdaj zelo laično govorim, samo če obstaja nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Pri okolju pa gledamo zdaj spet, ker živali so zdaj kar nekrat zmanjkale, tudi živali so del okolja. Ne? Tako da torej, imamo vse pokrita. Ne? In to so edini argumenti, kjer lahko ti v bistvu meje trga zapreš nepropustno, za ukrepi, delno, kakorkoli. In na ta način je tudi zakonodaja postavljena. Trenutno produkti, ki so na trgu Evropske unije, so dobili pozitivno oceno z te strani, varnosti okolja in zdravja ljudi. Še to bi povedala, ker je bilo rečeno prej, da Amerika ne je velik izvor tih zamešanih, gensko spremenjeni v vseh predelkih. Ne. Absolutno je to kar pravilna ocena, ampak to ni neka napaka, zamešanost, saj v večini primerov ne, ne, kar se je zgodila, ker Amerika ima pač drugačen sistem, ne? Amerika, ko enkrat spusti na trg, a je genska tehnologija noter ali ni, smatra vse izdelke enakovredne. Zato potem naprej te verige, ne? Proizvodne, tržne, distribucijske ne ločuje in zato se to vse meša. Medtem, ko je v Evropi uveljavljena zakonodaja o sledljivosti in označevanju, ki pa ločuje potem pot gensko spremenjenih organizmov produktov od poti vseh ostalih. Ne? Tako da je tukaj pa kar bistvena razlika in bi mogoče tukaj res poudarili, da Evropa v tem oziroma pa res najbolj mogoče dovršeno zakonodajo na svetu, ne?
Jaz bi tukaj, ste se javili za repliko, boste takoj prišli na vrsto. Edino, kar bi jaz rad rekel, ko sem prvič bral ta zakon, ne, predlog zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, in sem se pogovarjal z ljudmi in so mi rekli, dobro je, da je zakon, če že je, da je napisan, da je čim strožji. Ne. Pa sem pa gledal televizijo, pa sem videl, da je rablo Evropi par let, da je ugotovila, da iz Nemčije nek kapitalist izvaža in prodaja 4 leta staro. Mislim, meso, ko ima že pred 4 leti potekel rok trajanja. Ne. Skratka, če tu nimajo nadzora, ne, nad nekimi takšnimi stvarmi, kot je rumeno meso, ne, pa plesnivo meso, je se postavlja vprašanje, kakšen nadzor imamo lahko pol, recimo na temi gensko spremenjenimi organizmi, produkti, kakor tudi pridelki. Ne. V pogovor, ali pa, no, izvolite, zdaj viš vašo repliko, pa jaz pa še kakšno vprašanje zastavim.
Mi stojimo pač na stališču, da to zagotovo ni varna hrana, niti za žival, niti za človeka in je katastrofa za naravo. In da je to iztrte zvito in preprosto trditev brez vsake osnove. Jaz sem iz Švice prinesla en film, škoda, da vam ga ne moram pokazati, ga imam pa v moji torbici zunaj. Ime je Življenje izven kontrole, ki dokumentira en krasen praktičen primer nekega živinorejca. Kupil si je seme gensko spremenjene koruze, krmil s to koruzo svoje živali, živali začnejo zbolevati, začnejo poginjati, kliče veterinarja, ne more nič ugotoviti, potem si misli, ja, mogoče je pa to seme, kliče ljudi od te firme, ni govora, niti slučajno, njemu pa živali grejo ena za drugo, on neha krmiti. Poginjanje se ustavi, on v paničnem strahu vse, kar mu je še ostalo, zrine s traktorjem na en kup in zabetonira kot Černobil. Takih primerov v tem filmu imate celo vrsto, ne samo na področju seveda gensko spremenjenih rastlin, dobro, ampak tudi gensko spremenjenih živali, ker ta zgodba se nadaljuje in torej mi porekamo, da bi bila to varna hrana niti slučajno in se sklicujemo na ustavno pravico do zdravega okolja in do zdrave hrane. In dokler se to v svetu nedvomno ne ugotovi, kaj v tem je, tako dolgo nasprotujemo sprejetju zakona, ki gensko spremenjene rastline v Sloveniji dovoljuje.
Jaz sem se pogovarjal tudi z neodvisnim raziskovalcem Antonom Komatom, mislim, da ga vsi poznamo. Danes ni mogel biti tukaj, ker ima neko snemanje za nacionalno televizijo. Mi je pa v pogovoru rekel, jaz sem ga vprašal, glej, Evropska unija, ne, pač narekuje, treba je to sprejeti, ni druge, tukaj ima gospa Stanič čisto prav, ne. Tako da sem ga vprašal, kaj ti mogoče tukaj vidiš kot kakršnokoli rešitev in je rekel, da je ena izmed možnih rešitev, ne, da se Slovenija proglasi za biotski park Evrope. Z izjemo seveda industrijskih con in mest, ampak Slovenija kot država. Ne? A me zdaj zanima čist vaša mnenja, gledajte, a je to sploh mogoče, oziroma kaj, logramo kar povrst.
Ja, to bi bila edina prava pot, če mene vprašate. Slovenija je tako majhna in ima še, če lahko rečemo, sorazmerno čisto okolje, čeprav ni več res tako, ampak določeni predeli so še mogoče Goričko, Bela krajina ali še kje. Drugje, vseeno, če primerjamo z drugim državam, je naše kmetijstvo kar dost pod kontrolo. Ravno to je narobe, da je kmetijstvo naše pod kontrolo, recimo v trgovinah, ki prihajajo izdelki od drugod, pa niso pod kontrolo. Ne? To je absurdno in ljudje, ki kupujejo, pač gledajo samo ceno. Ne? Ravno sem bil prejšnjič v trgovini, eni večji v Ljubljani in kakšno papriko sem videl iz Madžarske, to je absurd, ne, in da to ljudje kupujejo. Na vides je vsa že dolgo stala, to se vidi, ne. Da ne govorimo, kak je še predelano. Slovenija ima perspektivo v ekološki pridelavi. Kmetije so majhne in tudi na majhni kmetiji se da preživeti. Tudi sam prihajam iz majhne kmetije, 3 hektare je, sicer imamo še kar nekaj v najemu, ukvarjamo se z živinorejo in zelenjavo. V glavnem v tem krogu za živalmi, za rastlinam se da tak toko krok lepo vrtet, kolobarit in predelki niso bistveno manjši oziroma v določenih predelkih sploh ne. In zakaj ne bi mi eno regijo naredili in lahko izvažali nekam v Bruselj, naprimer. Nekdo bo rekel, kam počemo vso to hrano, kdo jo bo to kupil. Ne? So možnosti, vsekakor so.
Bi še mogoče kdo komentiral ta predlog kometu, da bi se razglasili za ta biotski park?
V mojih očeh to ni edina možnost. Ne? Če gledamo Avstrijo, ki je 97. v referendumu torej glasovala proti genski tehniki, ki se je potem sicer upognila v pretežnem delu, vendar Gornja Avstrija, kot sem že enkrat rekla, torej še vedno pred sodiščem. In jaz bi bila prej za to pot, povedati svetu, da mi se si ne pustimo vsega usiljevati. Se smo že dost morali sprejeti.
Ja, mogoče vam še en primer povem iz Francije, kako je tam ustava ščiti državljane. Tam se imenujejo te nasprotniki hrane, gensko spremenjene, uničujejo, zberejo se organizirano in grejo na te velika polja, ki so v Franciji in uničijo pridelke. Zdaj je znan primer 5000, imenuje se kar žanci, da pač požanijo polje, pač nekak način že pomendrajo, pohodijo. In ustava jih ščiti na tak način, v glavnem kmetje so šli potem v tožbe proti tem, pač nekaj ljudi so pač priprli in jih dali pred sodišče in tožbe so izgubili, ker ustava tako napisana, da če preči lahko škodo, iz katere bi lahko nastala še večja, ni za to nič odgovoren. Ne? In tako bi lahko v Sloveniji ta zakon enako tako naredili, če moramo že spoštovati zakone Evropske unije, v redu, ampak lahko jih naredimo tako, kot pravim to zdaj v Franciji in primer iz Avstrije, kjer so tako strogi pogoji, da se enostavno kmet ne bo odločil za to varianto. Zakon pa je in v bistvu ne pripoveduje, ampak je zelo, zelo diplomatsko napisan.
To bi bila huda ironija, da skratka dovolimo polja z gensko spremenjenimi rastlinami s členom, da jih lahko uničujemo.
Ja.
To je kaj, recimo varovalka. Veste kaj mene še pri tem, se prevečujem, vi ste hoteli še nekaj vzeti?
Jaz sem sam rahlo zmedena, ker pač ne poznam termina biotski park, ampak verjetno nek vrsta varovanega območja.
Ja, ja.
Tudi tukaj obstaja zakonodaja, ki predpisuje način ustanavljanja varovanih območja, ne? In morajo imeti določene kriterije izpolnjene, da se jih lahko proglasi za različne tipe varovanega območja, ne? Ta zdaj najbolj razširjen je prav Natura 2000, ne? Parki po Evropi, ki pa v bistvu spet možnost, da se jih zaščit, recimo, pred gensko spremenjenimi organizmi, ampak spet po istem principu, če predstavljajo veliko nevarnost za prosto živeče živali in rastline, ne, v tem parku. Ne, torej, čist enaka logika aplicira na parke kot na vse ostalo okolje. Ne. Tako da ne poznam v bistvu zakonodaj, na katero se je verjetno gospod Komat skliceval, ki bi sploh omogočala kaj tacka, ne, po trenutno veljavni zakonodaj Evropske unije. Pa še mogoče sam kratko repliko na tale referendum v Avstriji. Ne? Včeraj sem se vrnila z pogovora s temi našimi kolegi avstrijskimi iz Dunaja, kjer sem prav to vprašanje sprožila, ker me dejansko nisem bila seznanjena, da je tam res referendum. Ne? Vedela sem, da je bila civilna iniciativa, ne? Kar je pa v bistvu druga moč. Ne? Civilna iniciativa in referendum je absolutno drug mehanizem sodelave javnosti, odločanja javnosti, da rečemo. In pri njih imajo dejansko to. Leta 97 so sprožili civilno iniciativo, pri kateri je, je bilo postavljeno pač tri točke. Ena od teh je bila Avstrija brez poljščin, gensko spremljeni v okolju, ena je bila brez hrane in mislim, da je bilo še nekaj okrog, ne vem, če ni bilo na človeka ali nekaj tazga. Ne? In takrat po tej iniciativi bi bilo dovolj, mislim, da 100 tisoč podpisov, da bi to parlament njihov mogel obravnavati. Ne? To se zgodi pa po civilni iniciativi pri njih. Zbrali so jih res
milijon dvesto,
ne? Kar je zelo veliko, glede na to, da imajo približno 5 milijonov volilnih upravičencev. In to sigurno je zelo, zelo močen signal javnosti.
Se upravičujem.
Tako da, ampak ni to referendum. Referendum je pa zame mečkan čuden referendum na to temo, ne? Slovenija brez gensko spremenjenih organizmov. Jaz zdaj nisem pravnik, ne? Ampak mislim, da to v bistvu ni možno, ker če je referendumsko vprašanje v nasprotju zakonodajo, ne vem, če se ga sploh smej postaviti. To mislim, da pol ustavno sodišče odloča in ponavadi, če je v naskrižju zakonodajo, se ga pač ne smej tazga oblikovati. Tako da ne vem tukaj, a ste to kaj naprej razmišljali, ampak mislim, če ste že preverili, če je to sploh opcija. In to je bilo tudi nekak argument, zakaj takrat Avstrijci sploh nikoli niso prišli do referenduma, ne?
Ja, verjamem, da bo težav en kup, ne? Mi nismo profesionalci, mi nismo juristi, se pa ukvarjamo z zemljo, jaz imam kmetijo in jaz čutim to življenje zune in čutim našega kmeta in jaz se bom borila, ja, kako se bo na koncu odločilo. Zdi se mi pa, da bom lažje živela, če bom živela torej, s tem, da sem naredila, kar sem jaz mogla. Nihče ni popoln. Moji talenti so na drugem področju, juristika, predpisi in to naprej. To se seveda ne spoznam, bomo pa sigurno imeli en kup svetovalcev. Mi imamo približno 5000 podpisov zdaj na peticiji. Ja, in je sigurno veliko ljudi z vsemi mogočimi sposobnostmi, ki se bojo postavili v službo tega. Jaz sem prepričana. Slovenci imajo pamet bistro in srce na pravem mestu in jaz gradim preprosto na tem.
Če lahko dodam, ne borimo se samo za kmeta, borimo se predvsem za potrošnika, ne, kajti potrošnik je tisti, ki to hrano uživa. Kmet za sebe bo že poskrbil, da bo imel zdravo hrano doma. Če lahko povem odziv, kar se tiče na ekološki tržnici v Ljubljani, kjer prodajamo tam. Tam sploh ni potreba oziroma ni potrebno ljudje nagovarjati. Enostavno imamo tam plakat, samo se sprašuje, kje podpišemo in podpisi, kar padajo, ne. Ljudje so osveščeni tudi drugod po bolnišnicah, po zdravstvenih domovih. Profesori osveščajo mladino, tako da mislim, da se bo ljudje temu uprli. No. Takšni so zdaj prvi vidiki.
Ena izmed varovalk v tem predlogu zakona o soobstoju, ne, z gensko spremenjenih rastlin z ostalimi, ne, piše namreč en člen, ne da se mi ga zdaj tukaj iskati, ampak da je javnost vključena na ta način v pač postopek dajanja dovoljenja, ne, za gojenje GSO-jev. Namreč, da kmetovalec, ki se odloči, da bo gojil to, ne, mora pridobiti soglasje od soseda. Ne. Zdaj, vi ste čebelar, če bi nekdo zraven vašega čebelnjaka želel gojiti te GSO, recimo to beta koruzo, ne, bi moral vas pač prositi za dovoljenje. Vi vidim, da mu ga res ne bi dali. Ne. Ampak moje vprašanje je to, ali mislite, da je dovolj javnost vključena v to?
Ni.
Predlog?
Predlog je ta, da bi zakon, ki je v pripravi, predhodno javnost temeljito obvestila. To v vsakem primeru bi bilo zelo nujno. Recimo zakon, ki je zdaj bil v tem mesecu v pripravi, jaz bom kar takole rekel, nekako če zadnja vrata se ga hotli skus spraviti, kar nekam na naglo v času dopustov, kar je absolutno absurd. To ni pravilno, ni pošteno. Take stvari morajo obravnavo med ljudi, na deželo, do vsakega potrošnika in predelovalca. To bi bilo veliko bolj prav.
Jaz bi temu še sledeče dodala. Mislim, da je velik problem torej modernih družb v tem, da se je pretežni del prebivalstva popolnoma oddaljil od narave, da se s kmetijstvom ukvarja mogoče samo še 10% ljudi in ljudje v mestih, torej, ki v bistvu odločajo v sodi naroda, nimajo več občutka za naravo. To se mi zdi ogromen problem. To je res problem za civilizacijo.
Bi še kdo z vajne strani kaj dodal?
Ne, jaz bi mogoče samo to rekla, da dejansko smo zdaj nekaj dosegali eno stopno, kjer bi bilo verjetno res pametno javnost vključvati. Ne? Tako tudi zdaj predpisi načeloma grejo v to smer, ne? O dostopu do informacij javnega značaja, o udeleženosti javnosti pri zakonodaji, ki pokriva okolje. Ne? Imamo recimo mednarodno konvencijo, ko o tem govori, ne? Tako da jaz bi tukaj rekla ja in upam, da bo ta priložnost še, ne, tudi za ta konkreten zakon, da bo javnost lahko pač izčrpno povedala svoje mnenje in da bo, ampak spet so to verjetno ne enoznačne, ampak je javnost kar precej pestra s svojimi pripombami, ne, tako da upam, da bo tudi možnost nekje, da se javnost med sabo, torej različne interesne skupine, ne, ki predstavljajo javnost, med sabo nekje soočen, dobijo možnost tudi ne samo do ministrstva, ki v končni fazi v glavnem izvajamo neke evropske usmeritve, ne, na tem področju, ne, ampak da tudi sam javnost med sabo spregovori, ne, se tukaj vidimo, da kot nam kolegi iz kmetista povejo, so neke mnenja, niso čisto poenotena niti v javnosti, ne. Sigurno bi je smisel tega zakona, kot je soobstoj, ne, ampak to je zdaj spet osebno mnenje, da se interesenti, ki bojo izvajali soobstoj med seboj dogovorijo, kakšne so zdaj te možnosti v Sloveniji. Zdaj, gospa rekla, soobstoj ni mogoč, ne? Mokar boš šel gledati po literaturi, boš dobil in eno, in drugo. Dokar se ne bomo usedali za mizo, zadevo preigrali, verjetno ne bomo vedeli. Vsekakor je pa, se mi zdi, da zakon, kar se nas tiče, nujen, zato, ker saj do določene mere, ne, pa ne glede na to, kakšna verzija bo, če ta ostane, ko je danes, ne, na mizi, v javni obravnavi, bo saj do določene mere zavarovala skupine kmetov pred potencialno škodo, ekonomsko škodo zaradi mešanja različnih vrst pridelkov. Zato verjetno ne gre tok sam, a zakon da, ali zakon ne, kakšen zakon. Tukaj pa je verjetno res naša funkcija bolj to, da držimo meje zakonodajnega okvirja. Ko gremo enkrat ven, je verjetno referendum pomeni stop iz Evropske unije, ne, na ta način. Tako da brez GSO, Slovenija brez GSO je možno samo na način, da se vsi pridelovalci prostovoljno odločijo, da ne bojo pridelovali. To pa dopušča tudi evropska zakonodaja.
Jaz bi sam en trenutek, tehnik Božo me upozoril, da mora zamenjati trak. Skratka, da poslušalstvo obveščam, v bistvu ponavljam, da poslušate posnetek, tako da če ste zdaj klicarili na radio s kakšnimi vprašanji, se vam ni noben javil, ker je pač posnetek. Drugače pa si bomo zdaj privoščili en kratek glasbeni predah, pa se pa še vrnemo nazaj za ne par vprašanjami na to temo. No, evo nas nazaj. Mislim, da mi ni treba posebej ponavljati tega, da se pogovarjamo o gensko spremenjenih organizmih, o ureditvah na zakonodajnem področju glede teh stvari, o predlogu zakona o obstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, tako da bo šli bi kar naprej. Ne? Vas bi vprašal, predvideva zakon, nekako predvideva tudi odškodninske sklade, ne? Kar je meni kontradiktorno celotnemu imenu predloga zakona, ki govori o soobstoju. Ne? Očitno ta soobstoj ni tako lušen, kot ga hočejo predstaviti, ne? Ker že sam zakon v svojih, predlog zakon v svojih členih predvideva odškodnine kmetom, ekološkim in konvencionalnim kmetovalcem, ki bi imeli recimo povzročeno ekonomsko škodo, ne? S kontaminacijo. Zdaj vi meni povejte, kako nekako lahko uveljavljate to škodo.
Ne vem, jaz si odškodnine enostavno ne predstavljam, ker to je tako široko, to je v bistvu neraziskano in kar se iz tega lahko bo zgodilo, to odškodnine niso mogoče, če gledamo na zdravje ljudi. Če tle lahko še omenim en primer iz zagrebške televizije pred dvemi tedni, na drugem programu zagrebške televizije bil primer, kjer je en mađarski strokovnjak delal poskuse na podganah in je dal primerjavo gensko spremenjeno hrano paradižnik in enako ekološki paradižnik, podgane so izbrali ekološki, potem so jih krmili pa samo s tem genskim paradižnikom in podgane so dobile krvavitve v želodcu. No, rezultat tega je bil, da ta strokovnjak izgubil službo za več let, vendar je to srečo zdaj zmeri verjamem v pravico in pač dobil je zdaj v Bruslju, ga ena skupina pač podpira in on širi zdaj proti tem genskim organizmom. Kar bi še dodal, mi bi se morali boriti še proti drugačnemu načinu predelave hrane, že preveč je vseh teh strupov v zemlji, v rastlinah, koliko se voda zastruplja, vsekakor je priložnost in bodočnost na ekološki hrani in samo takšne bi se mogla proizvajati. To je moje mnenje.
Jaz bi vprašal ta paradižnik, ko so ga dali pod ganom, da ni to isto, kar lahko kupimo v trgovini?
Tudi to je mogoče, ne. Tudi to je mogoče. Žal se pa to ne ve. Žal se to ne ve in ta zakon bi moral ravno tudi to zapisati, da se hrana označi za gensko, ta hrana je gensko spremenjena, ampak to za takšnim črkam, da jih lahko človek prebere brez očal, ne pa s takim drobnim tiskom. Ta hrana, če že, oziroma je že v Sloveniji in naj bo označena. In potem naj pač izbira potrošnik, kdor hoče jesti to, ne je to, ne. Vsekakor pa zdrava hrana, kdo jo predeluje, predeluje tudi zdravje, koliko se to prišpara lahko pri zdravstvu, da ne govorim še povsod druge v službah, če so ljudje toliko manj bolani iz bolniška ven, ampak pri nas še premalo je žal posluha za to.
Glede odškodnin, mogoče, če bi tudi to kaj komentirali.
Jaz bi rekel, da te odškodnine ni mogoče povrniti. To se enostavno ne da, ker bi tako ogromne nastale, da ne vem, kdo bi komu lahko kaj poplačal. Pa ne bo to kmetu ali pa potrošniku.
Ja, to je zanimivo, ne? Ker človek se potem mora vprašati, koliko je pa vredno zdravje ene rastline, koliko je pa vredno moje zdravje. Ne? In to se resnično ne more vrednotiti. Jaz imam pa ta pomislek, poglejte, talenti so pri človeku različno razdeljeni. Nekdo je zelo dober mislec, ne? Nekdo je v praksi res, mislim, enkraten, kaj vse zna, brez da bi se koli učil. Nekdo ima posebne sposobnosti, kar se tiče recimo socialnih zadev, odnosi in tako naprej. In kmet zagotovo ni tisti, ki se bo znal ubadati s svojimi odškodninskimi zahtevki. Že to, kar kmetu zdaj nalaga Evropa, ekološkemu kmetu, toliko formalnosti, toliko birokracije, to ne pelja nikamor.
Lahko seveda.
Jaz bi samo na odškodnine spet povedala, da res nisem ekspert, tukaj se je kar precej pravnega znanja potrebno, da se s tem ukvarjaš. Vendar je pa vse en sami toliko se odzvala, no, da predmet tega zakona je dejansko odnosi med različnimi načini kmetovanja. Torej tukaj odškodnina vsaj to, ki je pač iz samega zakona, iz predmeta zakona jasno, da tukaj ne ocenjujemo, koliko je vredno zdravje. Ne? Ker prav varnost, zdravje in okolje pokriva druga zakonodaja. Ne, torej gre samo za ekonomsko škodo, ki jo kmet utrpi, ker pač proizvaja recimo ekološko proizvodnjo, ki trenutno zakonodaja še vedno pravi nič prisotnosti gensko spremenjenih organizmov, ne? In ekološke predelke imajo neko višjo ceno, ne? Medtem ko taki z gensko spremenjenim organizmom imajo nižjo ceno. In ta razlika v ceni, ne, je verjetno, vsaj ta, mogoče še kaj drugega, jaz res ne spoznam, je verjetno ta škoda, ki je mišljena kot ekonomska škoda v luči tega zakona. Torej, koliko je zdravje vredno, ne, bi bilo pa verjetno bolj zanasloviti na tiste zakone, ne, ki obravnavajo dejansko, ali pa uredbe, ki obravnavajo pa te dele.
Ena izmed mogoče dobrih varovalk, ne, v tem zakonu so obstoju, ne, bi bila ta, da v odškodninski sklad dajo denar kmetovalci, ki so se odločili za pridelovanje GSO pridelkov. Ne? In to na nek način tudi ne bi bilo potem več tako privlačno in mogoče donosno.
No, avstrijski primer je enostaven. Ta, ki se za to odloči, prevzame vse posledice, ki bodo iz tega nastale.
Skratka, ekonomske škode.
Tako,
more on plačati.
Tako, to je enostavno in praktično.
Zdaj bi pa jaz še za nekonc vprašal, ker mislim, da smo temu dodelali dobro, razsvetljili nekaj zadev, ne? Za konc bi recimo vprašal, kaj pa vem, recimo vas za začetek, kako, kakšni so, kaj načrtujete v zvezi s tem zakonom zdaj v prihodnje? Boste dali, pripombe ste dali kakšne na zakon?
No, ravno zdaj gremo na en sestanek združen vseh teh ekoloških gibanj, kjer bomo uskladili mnenja in mi že delujemo, zbiramo, osveščamo ljudi, zbiramo podpise, v glavnem osveščamo ljudi in to je naša edina sedajšna možnost.
No, jaz bi pa rekel, da ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za okolje in prostor bi bilo pa zelo fair, da bi počasi začeli malo bolj intenzivno razmišljati na podeželskega človeka, na kmeta, da bi le kmet imel malo več pristojnosti, da bi lahko povedal, kaj ga teži, skratka, da bi proizvajalci zdrave hrane imeli malo več besede, kot imajo pa do zdaj. Podikotno v svetu tole je bolj sprejemljivo, da očim pa nam je po nekem postopku, počasi se tole odvija in vedno in večno sami zapleti. In to ni dobro. In to vse od zastrupljene zemlje pa naprej. Naša zemlja je siromašna, boga, revna, ne bom rekel mrtva, ampak iz nje rastejo živila, rastline, ki škodujejo ljudem in živalim. Mrsiki je tako. In to je z ogromno škropiv v naravi, preveč škodljivih umetnih gnojil in vsega tega zla potem pride na potrošnika, potrošnik pa oboleva in tako naprej. Dobro bi bilo, da bi tudi v teli smeri začeli malo bolj resno razmišljati.
No, za konec mogoče sem še to, ampak nek referendum ni opcija, da bi z referendumom šli proti temu. Ravno tako recimo Evropsko sodišče, slišal sem že, naj bi se tudi tam sprožil spor, če ne bo stvari tukaj uspele, ne? Ampak tudi Evropsko sodišče, ne, se je tudi v končni fazi ta direktiva prišla iz Evrope, ne? Ne bom rekel, da je zdaj Evropska komisija povezana z Evropskim sodiščem, ne, daleč od tega, ampak nek evropski pravni red obstaja.
Jaz upam, da referendum ne bo potreben, da bomo toliko modri vsi skupaj z politiki vred, da bomo naredili takšen zakon, ki bo dober za vse. In referendum je res skrajna sila, ampak jaz ga zaenkrat mislim, da ne bo potreben. Toliko bomo poskušali delati, da bomo širšo javnost le osvetlili, da bo je to nekako razumeli.
Bi še kdo karkoli rad dodal čist na koncu?
Samo, da čist podpiram gospoda Črnelča v tem, kar je rekel, Črneliča, ja. V tem, kar je rekel, zdaj na koncu, da je to dejansko gre za osnutek zakona, ne? Da je verjetno prezgodaj govoriti in o referendumu in o sodiščih, ne? Sodišče tako prije čist na koncu ene sodne nacionalne poti to evropsko, ne? Tako da verjetno res prezgodaj. Mislim, da je zdaj čas za dogovore, konsenze, iskanje rešitev, ki bi najbolj ustrezali vsem prizadetim in zainteresiranim. Ja. Ne? In mislim, da če se taka rešitev najde, ne, in bo skladna z zakonodajo, torej z svetom, kjer živimo, kar smo si zbrali, potem verjetno ne bo nobenega problema, da se taka, tak predlog zakona oblikuje in se ga pošle v proceduro.
Yes,
In to bi bilo zelo pošteno. Če bomo tukaj uspeli, bomo lahko veseli in hvaležni vsem skupaj, tudi ministrstvom, če se bodo skupaj z nami trudili v pozitivno smer. In bom rekel že naprej hvala lepa in dajmo skupaj držati.
V upanju, da bodo stvari resnično šle v to smer. In zraven bomo bili tudi mi novinari, pa novinarke radija Študent, spremljali seveda razvoj dogodkov. Skratka, v upanju, da na konsens med vsemi, se vam še enkrat zahvaljujem za obisk v našem studiju, ne? In ste vedno povabljeni. Ne? Gospodu Černeliču pa še ekstra hvala, ker prinesu ekološke jagode. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila okrogla miza na temo gensko spremenjenih organizmov. Zahvaliti se moram seveda še Urhu Ambrožu, ki mi je pomagal narediti to vse skupaj, zorganizirati, in pa Božetu, kaj je tam na tehničnih orgljah spremljal zadevo in skrbo, da je bilo vse v redu. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat pršunak gor na Agoro filozofijo.